«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
На календары 12 снежня. Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Парамон – зімапаказчык у народным календары. По яго дню можна было прадказваць надвор'е на ўвесь снежань. Раніца чырвоная, будзе снежань ясным, прыкмячалі людзі. Калі ж хадзіла мяцеліца, то такое надвор'е магло пратрымацца да ніколы зімовага, 19 снежня. Барвовая зара прадказвала моцныя вятры. У гэты дзень нашыя продкі казалі, прыйшоў парамон, снег з даху прэч, і ачышчалі дахі ад снежных шапак. Цікава, што рабіць гэта трэба было абавязкова венікам, ні ў якім разе ні лапатай, каб дах не прадзіравіўся. Да веніка ж заўсёды ставіліся з вялікай павагай, прыпісвалі яму асаблівыя ўласцівасці. Напрыклад, месці ў адной хаце рознымі венікамі было нельга. Лічылася, што ў гэтым выпадку багацце разыдзецца па кутах. Таксама на парамона казалі, што зямля камянее, а рэчка стыне. Людзі верылі, што з гэтага дня зіма ў мядзвежай шкуры ходзіць па вёсках, па дахах стукае, бабам загадвае ўставаць, печы тапіць, кашы варыць. Па снезе ў гэты дзень рабілі прагнозы на будучы год. Зіма без снегу – не быць хлебу. Снег глыбокі, год добры. Шмат снегу – шмат хлебу. Вада разальецца, сена набярэцца.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
У дзень Дзевы Марыі Гвадалупскай паломнікі з усёй Мексікі збіраюцца ля брамы рэлігійнага цэнтра краіны – базылікі Дзевы Гвадалупскай, размешчанай у паўночнай частцы сталіцы Мехіка. Нацыянальным святам гэты дзень стаў лічыцца з 1859 года. Свята сімвалізуе ўмацаванне каталіцкай веры на землях Мексікі. Веру завезлі гішпанцы, якія спачатку спрабавалі сілай насадзіць іназемцам паняцце аб адзіным богі. Барацьба рэлігій працягвалася да таго часу, пакуль аднаму з індзейцаў, Хуану Дыега, не з'явілася Дзева Гвадалупская. З гэтага дня рэлігійная гісторыя Мексікі змянілася. Сёння тысячы людзей прыязджаюць у Мехіка толькі дзеля таго, каб наведаць тое месца, дзе калісьці жыхарам з'явілася Дзева Гвадалупская. Цяпер, 12 снежня, дзень фестывалю традыцыйнай мексіканскай музыкі і танцаў. Пілігрымы ідуць праз горад з букетамі кветак у руках. Гэта сімвалічныя падарункі для Дзевы Марыі. Некаторыя з іх асабліва набожныя, ідуць на каленях і моляцца аб здзяйсненні цуду альбо ўзносяць малітвы падзякі Дзевы Марыі. Па заканчэнні царкоўнай службы надыходзіць час накрываць святочныя сталы, расстаўляць ладкі з сувенірамі, ладзіць вулічныя паказы з музыкай і танцамі. Усё гэта адбываецца на галоўным пляцы Мехіка. У некаторых частках горада з кветак будуюцца алтары ў гонар Дзевы Гвадалупскай. У гэты святочны дзень ёсць месца нават такім небяспечным забавам, як радэа і баі быкаў. На наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.